сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Саха-Якутия Республикасының иң яхшы этно-түркімнәрі шығыш ясады. Қазаннар қубыз күйләре, шешләріндегі шулпылар, киімлеріндегі қойбір безәкләр бик яқын, һәм шул уақытта бик ерактағы түрки туғаннар келді деп сөйләді. Якут байрамендә біздің хабаршыбыз Наил Алан болып қайтты.
Якут музыкаль театры артисты Александр Саран сүзләренчә, татар белән якутларның уртаклыклары бик күп. Кымыз, кубыз һәм башка уртак яңгыраштагы сүзләрне санап китте ул. Ике халыкның да итле ризыклар яратуында әйтте. Үзгә табигатьнең үзләренең хылык-фигылларына тәсирен дә читләтеп үтмәде.
Летом очень жарко бывает.
Табигать бик кырыс бит бездә кышларын бик салкын, ә җәй көне эсселек 30-40 градуска җитә. Табигать хулкыбызда да чагылган безгә кырыс я бик кызу канлы. Казанга килеп төшкәч алар тагын икенче тапкыр алтын көзне күрә алуга сөенгәннәр. Ник дигәндә үзләрендә кар яткан, ә төннәрен салкынлык -28 градуска җитә икән. Сарын төрки халыклар телен туркологияны өйрәнгән. Якутия дигәч, ике сүз белән әйткәндә, сарын сүзләренчә иң беренче күз алдына килә торган әйбер Лена елгасы һәм алмазлар икән. Александр Саарын үзенең исеме белән дә бик килеше бетми. Шукындыру сәясәте тамгасы буларак бәяли уланы. Узган гасырның 90-нчы елларында халыкның ипләп кенә үз асылына кайта башлавын да әйтә. Үзе христиан динендә түгел, мәҗүсилекне хуп күрә. Саарын Казанда Алынхы җире талантлары дип аталган концертта тамак белән халык җыры башкарды. Якут киңлекләре турында ул һәм сәламләүдә булып тора ди Саарын. Республикада тамак белән җырлаучы яшьләр хәзер бармак белән генә санарлык түгел икән, алар арта бара. Казанда Якут дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе биючеләре дә чыгыш ясады, яшьләр алар. Әлеге дә баягы фамилияләре якутча булса да исемнәре урысча. Ике Иван һәм Николай янына басып сөйләшергә туры килде. Иванны якутлар Уйбан ди икән, ә Николай Никкус. Шулай да яшьләр урыслашкан исемнәрне хубрак күрә мөгаен. Ә үзара сөйләшкәндә гел якутча гына икән. Теләге булганнар биюне үз итәде егетләр. Республиканың халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Яна Игнатиода Казанга килгән иде. Миллилек бөтен тулылыгы белән ПАХ Русча ЭСАХ бәйрәмендә ачылады ел.
Начиная с 90-х годов у нас идет в республике движение возрождения.
Узган гасырның 90-нчы елларыннан республикада милли мәдәниятне үстерү башланды. Милли бәйрәмебез ПАХны, җәйне каршы алу, кояшны сәламләү, яшеллекне зурлау бәйрәмен үткәргәндә бөтенесе дә милли киемнәрдән килә. Хәтта кичкенә балалар да.
Национальные костюмы. Это у нас традиция.
Игнатьева Казанда заманлаштырылган милли киемнән иде. Якут хатын-кызлары түшенә эленә торган изу нәкъ татарларныкы кебек көмештән икән, тик фирүзә ташлары гына юк. Күлмәк чигешләрендә лаля чалымнары да тыемларга була. Игнатьева Саха Республикасында 20 меңләп татар башкорт яшәвен һәм милли бәйрәм Сабан туйының зурлап үткәрелүен әйтеп китте. Якутларның милли гореф-гадәтләрен тормыш көнкүреш үзенчәлекләре саклап калу республика хөкүмәтендәге һәр министрлык җилкәсенә салынган икән. Мисал өчен авыл хуҗалыгы министрлыгының максатчан программа авыл мәдәнияты дип атала. Анда авылдагы халык көн күрешен торгызу да кергән. Кубыз, якутча хумус ясау остасы, Якутияның торакчы олысы Бултыга авылында яшәүче Виктор дөньяның 50ләп халкы кубызны үзенең милли уен коралы дип атыйды. Кемнеке борынгырак булуга килгәндә бәхәсле мәсьәлә икәнлеген дә әйтә. 1978 елда үзе шән сәнгатьтә катнашучы хатыны Викторны кубыз ясарга мәҗбүр иткән. Ул вакытларда кубызда уйнаучылар бик сирәк булган. Хатынының уйнысы килгән. Шуннан Виктор беренче кубыз ясаган. Аның хәзер сөяктән, агачтан, җиздән, мильхиордан, көмештән ясаган кубызлары да бар. Казанда концерт буласы залга кергәндә үзе эшләгән кубызлар белән таныштырып торды. Теләгәннәргә уйнап та күрсәтте. Музыка Әміне Айархан түркімі құбышшылары Русияда ғына түгіл Япония, Корея, Голландия, Норвегия, Австрия, Германия, Италияда өткен халықара бәйгілерді лауреат болған. Бұ түркімні тірі легенда деп атайлар. Өз ұсталықларын алар Қазан тамашашысына да тәқдим етті. Қазаннан соң Петербурда шығыш жасағаш, бұ түркім Европаға юл алашақ. Якут кеңліклерінде Лена елғасы үстінде ізгәленіп қышқырған оқшарлақ таушыларында, мәңгілік туңлықтан жилдірген бұлан ахәңнәрінде, һәм табиғатның башқа қабатланмас таушыларын шығарған қубышылар қазаннарыны әлі қойларға алып кеткен кебек болды. Саха Республикасы мәдәният министры урынбасары Михаил Данской сүзләренчә, милли бәйрәмнәре апахка бер юлы 1,5 кубышчыны җыйган чаклары да булган. Саха Якутия Республикасында халыкның бию, җыр һәм халык уен коралларын үз иткән этно төркемнәре 57 икән. Барсы да я республика, я җирле хакимиятләр акчасына көн күрә. Бу сәфәргә иң яхшылары гына юлга чыккан. Данской айтуынша артистлар нигәдер Мәскәүгә дә, Петербурга да алай ашкынмаган. Татарстанны бигрәк тә күрәселәре килгән. Башта алар ноябрь башында Мәскәүдә чыгыш ясаган. Казаннан соң Петербурга юл алачаклар. Мәскәү белән Петербург арасында булган вакыт ишендә ике төбәк Татарстан һәм Калмык республикасының кайсына барып концерт куярга икән дигән сорау булган. Татарстан мәдәният министрлыгы калмыкларга караганда алданрак безгә килегез дип белдергәш икеләнеп тормаганнар. Якутлар Казанда 2 һәм Лойышта 1 концерт бирде. Мәскәү мәдәният үзәге халык белән шыгырым тулы иде.
Якут бәйрәменнән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.